Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Petak, 16. novembra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Srbija neće ući u Evropsku uniju ukoliko se nastavi miješati u bosansko-hercegovačku politiku, upozorio Oli Ren. 4 osobe povrijeđene u sukobu islamskih vjernika u Novom Pazaru. Nezavisnost Kosova odmah nakon 10. decembra najavio pregovarački tim iz Prištine. Za Rusiju je to nedopustivo. Nova pakistanska vlada položila zakletvu, Benazir Bhutto ukinut pritvor. Ukinuto i vanredno stanje u Gruziji. U današnjoj emisiji čućete što je bivši predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kazao članovima Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, što će biti posljedice srpskog bojkota kosovskih izbora, te što se u Srbiji poduzima na popravljanju stanja u institucijama za djecu s posebnim potrebama. No najprije pregled najnovih događaja, pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn pozvao je bosanske političare da ne slušaju glasove koji stižu iz Beograda i Moskve. On je kazao za European Voice da istu poruku na dan parafiranja sporazuma između Evropske unije i Srbije preneo i predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Rehn je istakao da BiH nema još mnogo vremena da postigne dogovor o reformama policije, te ukoliko uskoro ne dođe do značajnih pomaka, Evropska unija će ozbiljno razmotriti svoju politiku prema Bosni i Hercegovini. O situaciji u ovoj zemlji bit će reći na sastanku ministara poslova Evropske unije 19. novembra. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak rekao je u četvrtak u Savjetu bezbednosti da BiH nije načinila nikakav napredak Evropskoj uniji u protekli godinu dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nazvao je odlazak predsjedavajućeg veća ministra u ostavci Nikole Špirića u New York pokušajem obmane predsjedništva BiH. Komšić navodi da je Špirić otputovao u New York ignorišići zahtjev predsjedništva da tamo nastupa sa usaglašenim stavom. Portparol pregovaračkog tima Prištine Skender Hiseni kazao je da će Kosovo posle 10. decembra proglasiti nezavisnost u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom, da takva odluka ne bi proizvela nikakve posljedice po Kosovo. On je istakao da Kosovo ne može ostati talac jedne ili dve države koje se suprotstavljaju procesu utvrđivanja statusa ove regije. Potpredsjednik vlade Ruske federacije Aleksandar Žukov izjavio u petak u Beogradu da je nedopustivo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, te da je neophodno nastaviti pregovarački proces sve dok se ne dođe do rješenja, bez postavljanja, kako je rekao, veštačkih rokova. Najviši zvaničnici UNMIK-a, KFOR-a i OEBS-a pozvali su u petak građane Kosova da izađu na parlamentarni lokalni izbor u subotu. Vojska Srbije, žandarmerije i pripadnici MUP-a neće dozvoliti nikakvu destabilizaciju prilika na jugu Srbije, ponovio u petak ministar odbrane Dragan Šutanovac. Na konferenciji povodom 6 mjeseci rada tog ministarstva on je rekao da se snage bezbjednosti Srbije u bazama na jugu već duže vreme nalaze na nivou gotovosti koji nije uobičajen, odnosno koji je viši nego uobičajen.
Imam poverenje u KFOR, mislim da oni mogu to durati. S druge strane, rekao sam više puta, Vojska Srbije, žandarmerija, Ministarstvo unutrašnjih poslova spremno je da reaguje veoma brzo na bilo kakvu pojavu destabilizacije bilo kog dijela Srbije. Ovoga puta najinteresantnije bezbednostno jug Srbije. Pratimo informacije svakodnevno, ukrštamo informacije sa civilnim službama, naše vojne službe i verujte mi, mislim da ta zbirna informacija dnevna praktično ide svakog dana na 100 svih koji odlučuju o tom pitanju i mislim da nećemo dozvoliti da bilo ko učini bilo šta.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Dva policajca i jedan građanin zadobili su povrede od kamenica i cigli dok je jedan civil ranjen iz vatrenog oružja u sukobu dve grupe muslimanskih vernika u Novom Pazaru, javlja Enes Halilović.
U predelu ključne kosti iz vatrenog oružja pogođen je Eko Biševac koji je trenutno na hiruškom odjeljenju zdravstvenog centra u Novom Pazaru. Biševac je radnik islamske zajednice u Srbiji koju predvodi Muamer Zukorlić. Grupa lica predvođenih Hasibom Suljevićem, koji je lojalan Ademu Zilkiću, došla je do Altunelem džamije i tražila da uđe, a grupa lica iz dvorišta nije dozvolila ulazak. Naime, Islamska zajednica u Srbiji, predvođena Muamerom Zukorlićem, tvrdi da se džamija renovira. Najprije došlo do koškanja i tuče, a potom je policija stala između dve grupe ljudi na ulaznim vratima dvorišta Altunelem džamije. U tom času pogođen je kamenom inspektor Jasmin Duštinac. Funkcioner Islamske zajednice u Srbiji Ser Šačirović saopštio na konferenciji za novinare da je Biševac trenutno van životne opasnosti. Šaćirović je na konferenciji za novinare pozvao policiju da hitno otkrije i uhapsi napadača koji je pucao i ranio Eka Biševca. Ističem da sa naše strane niko i apsolutno niko nije pucao, kaže Šaćirović, koji za izazivanje incidenta optužuje lokalnu vlast i predsjednika opštine Sulejmana Ugljanina. Tokom nemilog događaja još jedno lice i još jedan policajac povređeni su najverovatnije od kamenica. Već desetak dana unutar džamijskog dvorišta su članovi islamske zajednice u Srbiji koju predvodi Zukorlić, a pred džamijom klanja imam Hasib Suljović sa ljudima koji su lojalni Ademu Zilkiću, reisu islamske zajednice Srbije. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Novinske agencije su petak javile kako je francuska policija uhapsila 5 osoba, francuski državljana poreklom iz Bosne i Hercegovine, i zaplenila veliku količinu naoružanja, uključujući pištolje i puške Kalašnjikov. Više detalja iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hapšenje se desilo u gradu Bezansonu na istoku Francuske, kako je policija saopštila, radi se o radikalnim islamistima koji su planirali sveti rat, ali nisu do kraja ostvarili planove. Nadali su se da će krenuti u akciju kada im se za to ukaže prilika. Objavila je policija dodajući da će se uhapšeni suočiti sa optužbama za zločinačko udruživanje s namjerom pripreme terorističkog čina. U potrazi za potvrdom novinske vijesti obratili smo se Agenciji za istrage i zaštitu koja se nije mogla očitovati o ovom događaju. U ambasadi Bosne i Hercegovine u Francuskoj su također zatečeni ovom informacijom. Konzul Velid Hamidičević kaže:
"Mi imamo samo informacije od sredstava informisanja koje su objavljene ovdje na teritoriji Francuske, a kasnije prenešena i u Europu i svijet. Mi smo sa svoje strane zatražili zvaničnu informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova da nas čim prije informišu ukoliko neka od lica sa koja su prevedena i predmet policijske obrade su državljani Bosne i Hercegovine. To smo uputili jednu notu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Čim dobijemo bilo kakvu informaciju, pružimo to i našim sredstvima informisanja radi pravovremenog i blagovremenog informisanja javnosti u BiH."
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kolumnista Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak saslušan je u petak u Zagrebačkoj kancelariji Haškog tribunala pod sumnjom da je objavljivanje dokumenata s oznakom tajnosti pokazao nepoštovanje tog suda. Čičak je jedan od 8 hrvatskih novinara koje Haški sud sumnjiči za nepoštovanje te institucije, jer su objavili imena 7 visokih vojnih i političkih funkcionera koji su u dodatku optužnice protiv generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača navedeni kao učesnici udruženog zločinačkog poduhvata tokom vojne akcije Oluja 1995. godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, vesti iz sveta. Nova pakistanska prelazna vlada zadužena za organizovanje izbora početkom januara položila je u petak zakletu pred predsjednikom te zemlje Pervezom Musharrafom. Istovremeno bivšoj pakistanskoj premijerki Benazir Bhutto policija u Lahore ukinula kućni pritvor nekoliko sati pre nego što je u Pakistan doputovao zamjenik državnog sekretara SAD-a John Necroponte kako bi ubedio predsjednika Musharrafa da ukine vanredno stanje. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad pozdravio izvještaj Agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju i rekao da se njime pokazuje da su Iranci bili u pravu o tvrdnjama o svom nuklearnom programu. U izvještaju Međunarodne agencije se navodi da Iran napravio značajne pomake u povećanju transparentnosti svog programa, ali da ostaje još neka nerešena pitanja, kao da je Teheran proširio svoje aktivnosti koje se odnose na nuklearni program. Izrael odbacio izvještaj Međunarodne agencije, njenog šefa Egipćanina Mohamed al-Baradeja optužio za proiransku poziciju. SAD, koje predvode napore za izolaciju Irana, smatra da Teheran i dalje daje parcijalne odgovore svom nuklearnom programu i da će tražiti novi treći paket sankcija bez obzira na pozitivan izveštaj Međunarodne agencije. Gornji dom Ruskog parlamenta usvojio odluku o povlačenju iz sporazuma o konvencionalnim snagama u Europi. Ovu odluku je već odobrila Duma, donji dom parlamenta. Rusija, nezadovoljna približavanjem američkog vojnog arsenala njenim granicama, objavila je u julu da će se povući iz spomenutog sporazuma koji ograničava njeno naoružanje na evropskom kontinentu. Rusija ističe da modifikovanu verziju dokumenta iz 1999. godine nisu verifikovale članice NATO-a. Severnoatlantska alijansa tvrdi da to nije moguće sve dok se ruske trupe ne povuku iz Gruzije i Moldavije. NATO izrazio žaljenje zbog odluke Ruskog parlamenta. Evropski posmatrači odbili su da prate parlamentarne izbore u Rusiji 2. decembra. U pismu Ruskoj centralnoj izbornoj komisiji ističe se da zbog raznih ograničenja oni ne mogu da ispune svoj mandat. OEBS je kritikovao Rusiju što polovina posmatrača još nije dobila vize, a pozvan je mnogo manji broj posmatrača nego na prethodnim izborima. Ruski zvaničnici su međutim odbacili kritike navodeći da su pozivnice upućene na vreme, ali da posmatrači nisu na vreme dostavili zahteve za akreditacije. U Gruziji u petak ukinuto vanredno stanje koje je predsjednik Mihajl Saakašvili uveo 7. decembra posle nasilnog rastarivanja demonstranata koji su tražili njegovu ostavku i izbore. On je zatim kao ustupak svojim protivnicima zakazao prevremene predsjedničke izbore za 5. januar. Želim da vam kažem da svim političkim snagama, predstavnicima svih opcija bit će omogućene političke aktivnosti bez ograničenja, rekao je Saakašvili. U snažnom ciklonu koji je noćas pogodio jugozapadnu obalu Bangladeša poginulo najmanje 242 ljudi, a više stotina hiljada osoba je evakuisano. Strahuje se da bi broj žrtava mogao biti duplo veći. Selektor fudbalske reprezentacije Japana Ivica Osim pretrpeo je moždani udar i u kritičnom je stanju, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Japana Saburo Kawabuchi. Osim je preuzeo kormilo reprezentacije Japana 2006. godine od Brazilca Zika, predvodio ekipu bivše Jugoslavije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1990. Kao igrač od 1960. do 1978. nosio je dres Sarajevskog železničara, a potom je otišao u Francusku da je igrao za Strasbourg i Sedan. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Srbija neće ući u Evropsku uniju ukoliko nastavi da se miješa u prilike u Bosni i Hercegovini, upozorio komesar Rehn. Nezavisnost Kosova odmah posle 10. decembra najavio portparol pregovaračkog tima Prištine Hiseni. Nedopustivo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, izjavio potpredsjednik ruske vlade Žukov. Četvoro povređenih u sukobima islamskih vernika u Novom Pazaru. Nova pakistanska vlada položila zakletvu Benazir Bhutto ukinut pritvor. Ukinuto vanredno stanje u Gruziji.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. U minutama što slijede čućete kako srbijanski ministar zdravlja Tomica Milosavljević komentira slike mučenja djece s posebnim potrebama koje danas obilaze svijet.
Da vi mislite da je prirodno da prvo vi saznate kao novinari za neki izveštaj koji se zove mučenje kao lečenje. Prvo ste vi to saznali.
Šta je to što će Srbija sada uraditi?
Sve što inače radi, to će nastaviti da radi.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić na svoju je ruku otputovao u Njujork i govorio pred Savjetom sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Moram također podsjetiti da je niz zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Belgiju, istakao tokom obraćanja gospodina Špirića na ovoj zatvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti da se radi o njegovom privatnom obraćanju.
Zašto je Odbor za Kosovo pozvao Srbe na bojkot kosovskih izbora, govori predsjednik tog parlamentarnog tijela Vladimir Milentijević.
Za 8 godina od dolaska UNMIK-a i KFOR-a, što mi je bila obaveza da obezbede život na Kosovu i Metohiji, oni to nisu učinili.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Snimci iz Srbije koji se cijelog dana vrte po svjetskim televizijskim mrežama ne ostavljaju ravnodušnim ni jednog gledatelja. Riječ je o reportaži koja je snimljena u ustanovama gdje su smještena djeca s posebnim potrebama, nakon što je Međunarodna organizacija za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju ustanovila da se djecu muči, zlostavlja, veže za krevete, izgladnjuje. Nadležni nastavljaju sa neargumentiranim optužbama na autore izvještaja, a premijer Vojislav Koštunica čak tvrdi da je riječ o propagandi tempiranoj uoči konačnog rješenja kosovskog statusa. Kako javlja naša Iva Martinović, predstavnici najviših vlasti u Srbiji odbijaju odgovoriti što će učiniti da se katastrofalno stanje u pomenutim ustanovama poboljša.
Pošto je izveštaj Organizacije za zaštitu prava osoba ometenih u razvoju nazvao manipulacijom, ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević danas je novinare poveo u iznenadnu posetu klinici za neurohirurgiju i psihijatriju za decu u Beogradu. Objekat koji je prilično reprezentativan ukoliko želite da predstavite dobro stanje u zdravstvenim institucijama u Srbiji. Novinari su tako imali priliku da vide renoviranu i dobro opremljenu bolnicu sa malim brojem pacijenata, lekarima i sestrama u svakoj prostoriji i spremačicama koje posvećeno obavljaju svoj posao.
Provode pod kontrolom
sestre
koja gleda kroz ove leve i desne prozore na njih
24 sata
imamo u svim smenama.
Ja sam ministar.
To je naš čuveni
Petko. Opaska jednog lekara da, citat, kao što se vidi, niko nije vezan, propraćena je smehom ministra i načelnice klinike za neurohirurgiju. I dok se obilazi renovirana klinika u Beogradu, koja nema nikakve veze sa izveštajem Organizacije za zaštitu prava ometenih u razvoju i nadležni se smeškaju novinarima, javnost je šokirana potresnim fotografijama dece vezane za krevete, konopcima ili zavojima u Kulinama, Subotici, Kovinu, Vršcu, Stamnici, Veterniku. Prema rečima Lori Ahern iz ove organizacije, njihovi istraživači nigde u 24 zemlje gde su snimali situaciju 15 godina nisu videli toliki broj dece vezan za krevete, uslove u kojima mladić leži vezan 11 godina i uslove u kojima ponegde čak 50% dece ima žuticu. O nehumanim uslovima i mučenju posvedočili su za medije i roditelji dece koje su smeštene u ovim ustanovama, potvrđujući da su slike autentične. Ove slike obišle su svet, a nadležni u Srbiji ne odgovaraju na pitanje šta će tim povodom učiniti. Skoncentrisani su pre svega na optužbe na račun autora izveštaja i analizu momenta u kom je on objavljen. Ministar Milosavljević ponovio je stavove koje je juče izneo i srpski premijer Koštunica, da je izveštaj manipulacija, u čiju je pozadini politička propaganda protiv Srbije.
Zar vi mislite da je prirodno da prvo vi saznate kao novinari za neki izveštaj koji se zove mučenje kao lečenje? Prvo ste vi to saznali. Tog dana ja nisam uspio da kontaktiram sa gospodom da ih prosto pitam kad su oni to bili u zvaničnim institucijama zdravlja.
I dok ministar ne može da stupi u kontakt sa autorima izveštaja, brojni novinari u Srbiji razgovarali su sa njima istog dana. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, optužbe i saopštenje srpskog premijera da se sistemski vodi propaganda kako je Srbija zahvaćena fašizmom, a da su došli na red logori za bespomoćnu decu, predstavlja još jedan dokaz da srpska vlast svaku kritiku kvalifikuje kao zaveru.
Država je na jedan vrlo korektan i rekao bih tačan izveštaj, što su potvrdili mnogi roditelji čija su deca tamo, reagovala izvan svake mere, što također ukazuje na neku vrstu njihove nesigurnosti. Država zapravo je iskoristila ovaj događaj kao i sve druge da se obruši ne samo na međunarodnu organizaciju nego i na lokalne organizacije, što na neki način govori o tome da oni pokušavaju da disciplinuju svaki dizonantni glas.
Ministar zdravlja najavio je da će mere koje treba preduzeti u ustanovama socijalne zaštite biti definisane pošto vladi Srbije bude prezentovan pisani izveštaj o stanju u tim ustanovama.
Ja bih se vratila na ovaj izveštaj još jednom. Znači, šta je to što će Srbija sada uraditi?
Sve što inače radi, to će nastaviti da radi.
A šta će raditi komisija?
A za sledeću sednicu vlade, ono što sam govorio usmeno, ja kao ministar zdravlja i ministar Ljajić kao ministar za socijalnu politiku, sačinit ćemo pismeni izveštaj o stanju u ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite koje se tiču osoba sa posebnim potrebama i na osnovu toga ćemo predložiti ili nastavak ovoga što radimo ili dodatak mera ili već šta sve ne.
Imajući u vidu ovakvu reakciju države, predsjednik Beogradskog psihoanalitičkog društva Aleksandar Vučo ne veruje da će se posle izveštaja Organizacije za zaštitu prava ometenih u razvoju u ustanovama u Srbiji bilo šta promeniti.
Društvo jednostavno žmuri na takve stvari i ne preduzima dovoljno. Ti ljudi koji rade u tim ustanovama, raditi tamo, to je sigurno strašna stvar. Međutim, problem je to oni koji treba da se bore protiv toga, govore, jedino poređenje mi je hladnoratovskim jezikom. To je sramno. Mi smo još daleko od nekih civilizacijskih standarda koji su manje više obavezni u drugim zemljama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić juče se iza zatvorenih vrata obratio članovima Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda. Odgovarajući na kritike visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da je vijeće ministara bilo neproduktivno, Špirić je kao protuargument naveo da su, citiram, usvojeni važni dokumenti kao što su nacrt zakona o sportu te prijedlog zakona o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina. Kraj citata. Za svoj nastup u Njujorku Špirić nije imao saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. Njegov potez, međutim, nije jedinstven. Isto je napravio i njegov prethodnik Adnan Terzić, koji je bez saglasnosti predsjedništva govorio pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda. Detalje ima Dženana Karabegović. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije dalo saglasnost za govor predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikole Špirića pred Vijećem sigurnosti UN-a u Njujorku. Ovo je za naš program potvrđeno iz kabineta dvojice članova kolektivnog šefa države Željke Komšića i Harisa Silajđića. Treći član predsjedništva Nebojša Radmanović svoj stav o cijelom slučaju iznijeće u nedjelju u Banja Luci na konferenciji za novinare. Silajđićev savjetnik Damir Arnaut kaže kako nije sporan odlazak prvog čovjeka vlade na sjednicu Vijeća sigurnosti, već platforma njegovog obraćanja za koju nije imao zeleno svjetlo iz ove institucije. Arnaut navodi da je predsjedništvo jedini organ u državi nadležan za vođenje vanjske politike.
To nema nikakve veze sa činjenicom da je Vijeće ministara u ostavci, jer po zakonu Vijeće ministara nastavlja vršiti svoje dužnosti do izbora novog. Ovdje se isključivo radi o činjenici da gospodin Špirić nije imao odobrenje organa koje je nadležno za vođenje vanjske politike, a to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Moram također podsjetiti da je niz zemalja, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju i Belgiju, istakao tokom obraćanja gospodina Špirića na ovoj zatvorenoj sjednici Vijeća sigurnosti da se radi o njegovom privatnom obraćanju. Tako da, eto, nažalost, s pomoć nekih drugih zemalja smo uspjeli kvalifikovati da se ovdje ne radi o stavu Bosne i Hercegovine, već o privatnom stavu.
Predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić, Špirićevo obraćanje pred Vijećem sigurnosti bez saglasnosti kolektivnog šefa države nazvao je neprijatnom situacijom. Komšić je rekao da raspolaže podacima da je obraćanje Špirića u zatvorenom dijelu sjednice Vijeća sigurnosti izdejstvovao ruski predstavnik u UN-u. Komšićeva savjetnica za medije Irena Kljajić.
Sve što se dešavalo oko odlaska predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci doktora Nikole Špirića u New York jeste zapravo proizvod pokušaja njegove obmane predsjedništva BiH. Gospodin Špirić je na pitanje članova predsjedništva po čijem pozivu ide na sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a kazao kako ga je pozvao ambasador BiH pri UN-u gospodin Miloš Prica. Vrlo brzo u direktnom kontaktu s ambasadorom Pricom ovo se pokazalo kao neistina. Da ne spominjemo činjenicu da ambasador BiH pri UN-u svakako nije osoba koja je ovlaštena uputiti ovakav poziv. Gospodin Špirić je otputovao u New York ignorišući zahtjev predsjedništva BiH da tamo nastupa sa usaglašenim stavom. Da ovo nije jedini pokušaj otpora provođenju zaključka predsjedništva BiH, pokazuje i činjenica da se u međuvremenu i u Ministarstvu vanjskih poslova BiH pojavio otpor provođenju ovakvog zaključka predsjedništva.
Uprkos stavovima predsjedništva iz kabineta predsjedavajućeg u ostavci se navodi da je Špirić pred Vijećem sigurnosti UN-a govorio isključivo o unutrašnjoj situaciji u Bosni i Hercegovini iz perspektive izvršne vlasti. Govori savjetnik za odnose sa javnošću prvog čovjeka BiH vlade Aleksandar Obradović.
Znači, ni u kom slučaju ono što govori nije zadiralo u spoljnu politiku ili odbranu, što su nadležnosti predsjedništva. U tom smislu je i zaključak predsjedništva bio koncipiran. S druge strane, ova posjeta je bila mnogo prije dogovorena, mnogo prije aktualnih događaja u Bosni i Hercegovini.
Špirićevo obraćanje bez saglasnosti predsjedništva nije presedan u Bosni i Hercegovini. Identična situacija desila se prije tačno godinu dana kada je tadašnji predsjedavajući vijeća ministara Adnan Terzić bez saglasnosti kolektivnog šefa države govorio na zasjedanju Generalne skupštine UN-a. S obzirom na činjenicu da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine jedina institucija koja vodi vanjsku politiku, obraćanje bosansko-hercegovačkih premijera u svakoj prilici mora imati njihovu saglasnost. Mjere protiv njih, ukoliko ne poštuju Ustav, po toj stavci ne postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije sasvim očekivano i ovog puta je pozvala kosovske Srbe da bojkotiraju sutrašnje parlamentarne i lokalne izbore. Objašnjenja se za taj potez, kako ćete i čuti u prilogu Branke Trivić, svode na istu priču koju smo slušali i prije 4 godine.
Treba li da teramo naše ljude da učestvuju na izborima i izaberu institucije koje će sutra proglasiti nezavisnost Kosova? Zapitao se nedavno retorički Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Kao i na prošlim izborima, Beograd je pozvao lokalne Srbe da bojkotuju parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu. To je učinio i Odbor Skupštine Srbije za Kosovo, čiji predsjednik Vladimir Milentijević ovako obrazlaže razloge za takvu odluku.
prostog razloga što za 8 godina od dolaska UNMIK-a i KFOR-a, što mi je bila obaveza da obezbede život na Kosovu i Metohiji, oni to nisu učinili, na kraju krajeva nijedan od standarda nije ispunjena, to je bezbednost, sloboda kretanja i povratak raseljenih Srba na Kosovu i Metohiji. To je osnovni razlog zbog kojih smo pozvali Srbe i sve građane Kosova da ne izlaze na izbore.
Da li imate možda utisak da kad su u pitanju Srbi u enklavama južno od Prištine koji su odsečeni, da kažem, od severa Kosova, koji je na neki način zaštićeniji jer je logistički blizu Srbije, da oni mogu da izgube još više u smislu istih tih sloboda o kojima sad govorite koje nemaju?
Mi ne delimo Srbe na Kosovu na bolje zaštićenije ili loše zaštićenije.
Ali oni objektivno jesu, je li tako?
Pa oni jesu, ali oni nažalost nisu zaštićeni za 8 godina. Kako ih onda pozvati na izbore i ohrabriti ih da izađu na izbore kad osnovni elementarni uslovi za život nisu ispunjeni? Mislim, suludo bi bilo da se pozovu i da se ohrabre, ako ohrabrenje nema sa druge strane da se nešto poboljša. Mislim, sasvim logično.
U istom tonu je poziv kosovskim Srbima da ne izađu na izbore objasnio i ministar trgovine Predrag Bubalo.
A kako da glasaju kada treba da imaju vojnu pratnju i kad nemaju nikakvu bezbednost? Prvo treba obezbediti bezbednost ovih 6-7 godina koju nemaju. Eto, tako se odražava.
Vlada u Beogradu nastavlja politiku tribalizacije i marginalizacije Srba sa Kosova. A argumenti koje je iznela za poziv svojim sunarodnicima da ne izađu na izbore nisu ništa novo u odnosu na one koji su se čuli u pozivu na bojkot prošlih izbora. Oni neće omogućiti kosovskim Srbima da se na Kosovu kroz institucije vlasti i iz njih bore kako za svoja prava, tako i za svoje stavove, smatra Jelena Milić iz Foruma za međunarodne odnose.
Smatram da je taj argument koji se vrlo često koristi da nema osnova da se izađe na izbore na Kosovu zato što od recimo prošlog izbornog ciklusa na ovamo nije ništa postignuto, poprilično diskutabilan, jer bi onda u zemljama širom sveta demokratija bila dovedena u pitanje i svoje vlade koje nisu nešto dobro uradile ili su uradile nešto loše. Mislim da taj jedan argument pokazuje i generalno ošte percepciju beogradskih vlasti oko toga šta misle, čemu služe izbori. Ovo se priča već stalno ponavlja, nastavlja se jedna tribalizacija Srba sa Kosova, umjesto da se oni to intenzivnije uključuju u političke procese i pokušavaju da im se napravi prostor da političkim putem plasiraju svoje argumente zašto misle da Kosovo treba da ostane u sastavu Srbije i slično. Mi jednostavno pokazujemo još jednom tu dvoličnost kada je u pitanju posvećenost demokratskim procesima.
Međunarodni predstavnici na Kosovu, na čelu sa izaslanikom Joachimom Rikerom, optužili su vladu u Beogradu da zastrašuje kosovske Srbe koji su izrazili želju da učestvuju na izborima. Diplomati koji bolje poznaju odnose između Beograda i korpusa kosovskih Srba primećuju da srpska vlada nerado pristaje na konkurenciju koju bi joj predstavljala elita nastala iz autohtone zajednice lokalnih Srba sa Kosova. Neki od tih kosovsko-srpskih lidera ukazuju na to da je bojkot greška i zapravo bekstvo od problema, jer predstavlja kratkoročni protest koji će imati dugoročne negativne posljedice. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedan pregled vijesti i Dragana Štavljanina.
Lideri u Bosni i Hercegovini moraju da ispunjavaju svoje obaveze, izjavili Lajčak i Burns u Vašingtonu. Srbija neće ući u Evropsku uniju ukoliko nastavi da se meša u prilike u Bosni i Hercegovini, upozorio komesar Ren. Nezavisnost Kosova odmah posle 10. decembra najavio portparol pregovaračkog tima Prištine Hiseni. Nedopustivo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, izjavio potpredsjednik ruske vlade Žukov. Četvoro povređenih u sukobu muslimanskih vernika u Novom Pazaru. Nova pakistanska vlada položila zakletvu, Benazir Buto ukinut pritvor. Ukinuto vanredno stanje u Gruziji. SAD i Izrael kritikuju izveštaj Međunarodne atomske agencije o Iranu. Ruski parlament izglasao povlačenje iz sporazuma o ograničenju konvencionalnog naoružanja. 242 žrtve ciklona u Bangladešu. Ivica Osim pretrpeo moždani udar.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata našeg programa možete čuti da nakon razlaza Beograda i Podgorice, Srbija više nema zakonski uređen nadzor nad tajnim službama.
Prema starom zakonu polazite od pretpostavke da postoji zajednički parlament. Njega više nema. Generalni inspektor nikada nije imenovan i tako dalje.
Tezu da je u današnjoj Hrvatskoj najbolje biti političar potvrđuje i psihologinja Mirjana Krizmanić.
Apsolutno. Bez ikakve sumnje. Uopće unosnije nema. Ne samo što se tiče plaće, nego i mirovine. To je zbilja, to ste se zbrinuli za cijeli život ako uđete u Sabor.
Zašto je srbijanska kompanija Comtrade postala sponsor košarkaškog kluba Cibona iz Hrvatske?
Cibonine utakmice prenose se u skoro svim državama u kojima Comtrade posluje kao grupacija, tako da tu je i ekonomski razlog i u principu sam taj amoreć, znači naša društvena osvještenost dolazi do izražaja.
Podsjetit ćemo vas i na izgradnju pruge Šamac-Sarajevo. Te 1947. godine sjeća se jedan od dobrovoljnih graditelja.
Tadašnja omladina njima nije trebalo dva put reći. I mi smo krenuli ne razmišljajući pri tome ni o čem drugom, nego da moramo nešto uraditi.
Čak se i studenti u Bosni i Hercegovini dijele na Bošnjake, Srbe i Hrvate, profesor Besim Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Vukovar će u nedjelju obilježiti dan sjećanja na 16. godišnjicu pada tog grada u ruke srpske vojske i paravojnih formacija. Posljedice ratnih razaranja još su vidljive u tom gradu na Dunavu. Ekonomija se obnavlja presporo, a ljudi žive razapeti između tragične prošlosti i nejasne budućnosti. Radio Slobodna Evropa danas vam nudi razgovor s Vukovarcima o njihovoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Zabilježio Eni Zebić.
Manda Patko je predsjednica Udruge obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovarske majke. Živi od obiteljske mirovine, a dane provodi pokušavajući riješiti posljedice rata.
Izgubila sam supruga u ratu. Sad je bilo 10-16 punih godina. Kako ga tražim, još ga nisam pronašla. Nažalost, onaj ko zna gdje su, posmrtni ostaci neće da kaže. A moj život u Vukovaru, evo, svodi se na moju udru u koju ja ne samo da tražim svojeg supruga, već tražim i sve ostale sa ovog područja koji su u našoj udruzi, a i oni koji nisu.
Jedna njena kćer u Vukovaru živi od vojne mirovine, a druga je s obitelji u Australiji.
Oni tamo žive i ne misle o povratku sve dok, vjerojatno, dok ne odu u mirovinu. Jer ne mogu prihvatiti ovaj život ovdje sa četvero djece, da budu bez posla i da se muče i pate, da ne mogu djeci pružiti ono što djeci treba pružiti u životu.
Predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije, branitelj Vukovara, zatočenik u logoru u Srbiji, Drago Glasnović, ima dvije kćeri. Obje su diplomirale strane jezike, obje su za poslom otišle iz Vukovara, ali od radnog mjesta još ništa.
Jako se teško dobije, imam osjećaj da se radi i o korupciji, da jedan dio ljudi lakše dođe do posla ako uspije tako nekim drugim kanalima. Ono što je najgore, ta djeca kada ne mogu u Zagrebu dobiti posla, kako će ga dobiti ovdje gdje je izgubljeno negdje 20.000 radnih mjesta u gradu Vukovaru.
Haška prvostupanjska presuda Vukovarskoj trojici poslala je lošu poruku, kaže Glasnović.
Ovo je dosta negativno djelovalo s obzirom na to da ako se neko ne kazni, to znači da će se u budućnosti negdje na novom prostoru ili bilo gdje ponoviti, ako neko zna da može raditi šta hoće, ali da ne bude kažnjen. Ono što je jako loše, ta presuda nema dobru poruku za ljude koji žele budućnost u miru.
I Manda Patko ogorčena je presudama i dodaje da to ogorčenje dijele i Vukovarci srpske nacionalnosti s kojima je razgovarala.
Živimo u Vuku. Mnogima nije lako živjeti kao i našima, ali su isto bili dosta zgraženi na tu presudu. Rekli su da je nepravilna, da nije dostojna žrtvama onih koji su tamo na Ovčari pobijeni.
Neki su ogorčeni presudom, a neki bjesnije tvrde da nitko u Hrvatskoj ne skuplja dokumentaciju o ratnim stradanjima, pa je logično da ni dokazi u Hagu nisu bili dovoljno jaki. Nekadašnji logoraš u Stajićevu, Mirko Kovačić, tvrdi da to nije sve.
Nismo podnijeli kolega papire i ovo što smo dobili, dobili smo.
to je išlo u ladicu i onda se to miješalo, jel da, sa dogovorima oko benzina, oko oružja i tako dalje i tako dalje i još dalje.
Od prošlosti okrenimo se sadašnjosti i budućnosti. Đuro Biki, povjerenik samostalnih sindikata u vukovarskom Vupiku, jedinoj preostaloj od tri nekadašnje perjanice vukovarske industrije, o gospodarskoj slici grada.
Vutek se je, eto tako, sticajem okolnosti za vrijeme rata premješteno u Vinkovce i bilo je obećanje da će se nakon reintegracije Vutek vratiti nazad u Vupik, ali se to nije desilo. Lobi koji je bio u Vinkovcima je pobjedio i ono je ostalo u Vinkovcima i nije se vratilo nazad u Vukovar. A što se tiče Borova, ono polako kreće, ponovo se obnavlja, ali to isto tako ide jako sporo. Tako da je Vupik taj koji eto vuče, ako pogledate da ima 710 stanova zaposlenih, to je još jednih 150-200 ljudi na određeno vrijeme. To vam je 1000 obitelji koji žive od Vupika. Sve ono ostalo je jako slabo, jako sporo se mijenja.
On ne zna zašto se oteže sa privatizacijom Vupika, koja bi po njegovoj procjeni značila ozbiljan pomak na bolje.
Oni koji žele raditi, oni koji žele od rada napredovati, oni čekaju tu privatizaciju. Za razliku od onih kojima je radno mjesto pokriće samo za mirovinsko zdravstveno, oni bi voljeli da ovako što dulje traje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U natjecanju za Hrvatski sabor za jedno zastupničko mjesto bori se u prosjeku 22 kandidata. Ništa čudno, kaže naš reporter Goran Vežić, kad se zna da je prosječna plata hrvatskog političara 15.000 kuna, odnosno 2.000 eura. Uz to ide i neoporezivi paušal od 1.230 kuna, a plata se prima još godinu dana nakon što vam je mandat završen. Naravno, na takve prosjeke ide i dobra penzija, u svakom slučaju bolja, nego što je ima i jedan ljekar, profesor ili inženjer. Utjecaju kojeg sobom nosi bavljenje politikom u zemljama u tranziciji, ovaj puta nećemo govoriti.
Kako puk percipira političare? Reklo bi se, što je siromaštvo veće, to su naučale tamnije.
Političari ko političari, svak za svoj džep gleda.
Ipak birač koji uporno izlazi na izbore ne gubi nadu. Nada se poštenju onih koji će zaokružiti.
Meni je samo da bude pošten čovjek izađe na izvorima, pa toliko bija samo da je pošten i da dobro vodi.
Rekla nam je jedna Spličanka. Ona će se kao i na nekoliko prošlih izbora i na ovim izjasniti hoće li njen zastupnik u saboru biti član Socijaldemokratske partije Marin Jurjević iz Splita. Ovog profesionalnog političara sa 22-godišnjim stažom pitali smo je li zanimanje političar danas najunosnije u Hrvatskoj.
Pa, mislim da teško bi ja evo, kao profesionalni političar mogao kazati da je zanimanje političara najunosnije zanimanje, jer naša plaća zastupnika u Hrvatskom saboru je negdje oko 13.000 kuna. Kad bi gledali u nekakvoj nomenklaturi, ja mislim da to ne spada ni među prvih 1000 ili 2 ili 3, nemam pojma, u Hrvatskoj gdje neki zarađuju mjesečno i po 100.000, 200.000, 300.000, pa čak do pol milijuna kuna. Dakle, gledajući sa te strane, zaista nije, ali ukoliko ste pokvaren, ukoliko ste lopov, onda se bavite nekim nezakonitim radnjama, s time što je to, ukoliko ste u politici, onda je to nešto što je moralno, u svakom slučaju moralno upitno i nešto neprihvatljivo.
Jurjević smatra da bi se onda s takvima trebala baviti pravna država, ali i sami političari.
Najgore što se može desiti Hrvatskoj bilo bi to upravo da nekakvi organizirani kriminal bude umrežen sa političkom moći. Ono što ja mogu kazati da se ipak stvara jedan stereotip o tome da su svi političari pokvareni, što nije istina.
Teško je bilo sačuvati obraz političara kad su se čak i oni koji su se nedvojbeno kompromitirali kao korumpirani ministri, poput Miomira Žužula, uhljebili kao saborski zastupnici ili oni koji su kao gradonačelnici pokušali druge korumpirati, poput Milana Bandića u Zagrebu, postajali do gradonačelnici. Profesija političara u Hrvatskoj, osim novca, donosi izvjesnu nedodirljivost, zaštitu moćnih struktura. Iz toga se Mirjana Krizmanić, poznata psihologinja iz Zagreba, slaže s tezom da je najunosnije u Hrvatskoj biti političar.
Apsolutno, bez ikakve sumnje. Uopće unosnije nema, ne samo što se tiče plaće, nego i mirovine. To je zbilja, to ste se zbrinuli za cijeli život ako uđete u sabor. I zato je sad opet tako ogromna navala. Ja se bojim da među tim hiljadama ljudi koji su se sad pojavile, ima možda za prste jedne ruke onih koji stvarno žele ući u politiku da bi nešto radili za opće dobro. A to bi politika trebala biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U parlament Srbije stigao je prijedlog zakona o sigurnosnim službama, prema kojem bi sve te službe bile objedinjene, što u radu, što u nadzoru. Parlamentarna civilna kontrola obavezuje tajne službe da javnosti dostave informacije koje jesu od javnog značaja, što do sada nije bio slučaj. Da li će doista u praksi službe biti otvorenije ili je riječ samo o kozmetičkim izmjenama zakona, pitanje kojim se pozabavio Radovan Borović.
Važeći zakon definiše nadležnosti na 4 službe, 2 iz domena vojne bezbednosti i 2 iz nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Polazeći od pretpostavke da parlamenta državne zajednice nema, ne postoji ni valjani nadzor nad tim službama, kaže analitičar Aleksandar Radić.
U dokumentima sve izgledalo potpuno sređeno, u praksi ne postoji stvarni kontrolni mehanizam. Naime, prema starom zakonu polazite od pretpostavke da postoji zajednički parlament. Njega više nema. Generalni inspektor nikada nije imenovan i tako dalje. Kad je god neko iz bezbednosnih službi dobio pitanje o tome kako se provodi kontrola, mogu se poslati na propise, ali u trenutku kada to proširite na problem primjene, onda imate veliku crnu rupu. Do sada smo sa službom bezbednosti uglavnom imali probleme, političke afere, bilo tu mnogo kompromitacija. Ne kažem da se to sada ponavlja i u aktualnom trenutku, ali je činjenica da Srbija kao jedna mala zemlja na vjetrovetinoj istoriji mora da ima jedan kvalitetan obavještajni aparat koji neće biti toliko usmjeren prema unutra kao što je to prirodno reći sa službom bezbednosti.
Predviđeni predlog objedinjuje sve službe bezbednosti pod zajedničku kontrolu i nadzor parlamenta i Saveta za bezbednost, koji čine najviši državni zvaničnici po poverenika za dostupnost javnih informacija Rodoljuba Šabića, koji je u proteklom periodu imao dosta poteškoća u dobijanju informacija od javnog značaja upravo od bezbednostno-informativne službe, ovaj zakon sada objedinjuje dva principa, demokratske vrednosti i civilnu kontrolu, i to predstavlja korak dalje, kaže Šabić.
Bez obzira da kažete novi zakon, ovaj novi zakon afirmiše te principe o kojima smo govorili, nema i dalje hronično, nedostaje još jedan. Nama je potreban i zakon o klasifikaciji tajnih podataka. Dakle, treba nam zakon koji će odgovoriti na pitanje kad, ko, pod kojim uslovima, na koji način, na koji rok, uz kakvo obrazloženje, pod čijom kontrolom može davati određene informacije na status povjerljivosti i na taj način ograničavati pristup javnosti tim informacijama.
Deceniju i pol u srpskoj javnosti rad tajnih službi više je nego misteriozan, ali i često pominjan kao moćan instrument manipulacije, afera i intriga političkih i fizičkih likvidacija serviranih upravo iz kabineta vrha službi bezbednosti. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove i donedavni šef srpske diplomatije, kaže za naš program da novi zakon teško može da promeni svest i namenu tajnih službi.
Ma civilna kontrola, ne civilna kontrola, dok se ne otvore dosijeji i radikalno ne reformiraju sve te službe i formiraju nove, sve ostalo je zapravo bacanje prašine u oči. Ma naravno, treba uraditi onako kao što je uradio Aleksandar Makedonski kad je rasekao Gordijev čvor. Ne može da se razreši, a očigledno je da ne može, jer ne daju, mač iz korica raseći i to je to.
Zakon ipak predstavlja dobar početak, ali srpska politička praksa tek treba da potvrdi kako će se on sprovoditi u praksi. Poverenik za dostupnost informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Ja sam agenciju više puta kritikovao, ja sam to naveo u izveštaju koji se uputio Narodnoj skupštini. Dakle, tu se vidi jedan, kako bi rekao, da li svestan ili nesvestan pokušaj da se sebi obezbedi nekakva ekskluzivna pozicija. Dakle, mogućnost da se ne odgovara nikom ni nekakva pitanja, da se ne izvršavaju čak ni neke najnatornije obaveze i zakona, obaveze koje uredno izvršavaju daleko važni organi. To je očigledno jedan relikt stare sve. Ono što recimo ohrabruje, to su iskustva recimo iz komunikacije, iz moje komunikacije sa vojno-bezbednostnom, gdje se primećuje, kako bi rekao, jedan daleko odgovorniji odnos prema obavezama i zakona. Ja lično verujem, dakle, da je u mnogome, dakle, odgovor na te probleme potrebno tražiti i u edukaciji kadra. Puno je stare svesti, puno je tradicionalnog, konzervativnog, prevaziđenog, a malo se, nedovoljno se, dakle, radi na edukaciji kadrova u tim i svim drugim službama na prihvatanju standarda, dakle, demokratskog društva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto srbijanski biznismen sponzorira hrvatski košarkaški klub, kako će se obilježiti 60. godišnjica izgradnje pruge Šamac-Sarajevo, te koliko u Bosni i Hercegovini još uvijek ima takozvanih nacionalno miješanih brakova.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kompanija New Technology, hrvatska članica jedne od najvećih i najuspješnijih regionalnih kompanija u oblasti kompjuterske tehnologije Comtrade Group, potpisala je ugovor sa košarkaškim klubom Cibona. Ništa ne bi bilo neobično u ovoj vijesti da najtrofejniji hrvatski klub neće finansirati kompanija čiji je vlasnik beogradski biznismen Veselin Jevrosimović. Priču ima Ljudmila Cvetković.
Kompanija New Technology potpisivanjem 400.000 kuna, odnosno oko 50.000 eura vrednog ugovora, postala je novo sponzorsko ime koje će pratiti košarkaški klub Cibonu u sezoni 2007-2008. Dobili smo dobru ponudu od Cibone, ona je dobar brend, a mi ulažemo u jake brendove na lokalnim tržištima, pa sam svojim ljudima u Zagrebu dao zeleno svetlo za jednogodišnji ugovor, objasnio je Veselin Jevrosimović, vlasnik Comtrade grupe, koga zovu srpskim Billom Gatesom. I Petar Pintar, generalni direktor New Technology, kaže za naš program da im je Jevrosimović dao odrešene ruke u proboju na hrvatsko tržište.
Jedan od logičnih poteza kako cijela grupacija u principu i djeluje i sponzorira, u skoro svakoj državi sponzorira neki dio sporta, tako je logično da i mi u Hrvatskoj sponzoriramo neki sportski klub. Cibona je nama najzanimljivija upravo iz razloga što pokriva većinom ista područja koja mi sami pokrivamo.
Potpisivanjem sponzorskog ugovora s najtrofejnijim hrvatskim košarkaškim klubom kompanija New Technology podvukla je regionalnu orijentaciju Comtrade grupe u čijem je sastavu, saopšteno je nakon potpisivanja ugovora.
Pa gledajte, u Hrvatskoj to smo potpisali ovaj tjedan i nisu bile nikakve negativne reakcije. Cibonine utakmice prenose se u skoro svim državama u kojima Comtrade posluje kao grupacija, tako da tu je i ekonomski razlog i u principu sam taj reći, znači naša društvena osviještenost dolazi do izražaja.
Portparol Cibone nije bio dostupan za komentar, a kroz ovo sponzorstvo Comtrade grupa će promovisati svoje brendove Krypton, LCD televizorima, multimedijskim playerima i GPS navigacijskim uređajima, kao i Comtrade Computers. Primetno je ipak da nije uobičajeno da firme čiji su vlasnici srpski biznismeni sponzorišu hrvatske sportske klubove. Direktor i glavni ured Hrvatske informativno-sportske agencije Total Sport Dubravko Sušec kaže za naš radio da ako se razmišlja po analogiji da je biznismen iz Srbije Filip Cepter, čija je firma koja posluje i u Hrvatskoj, bila sponsor mnogim hrvatskim sportskim savezima, onda ova vest možda ne bi trebalo toliko ni da čudi.
Ono što bih ja mogao ovako iz prve reći, oko toga ne bi trebalo tako dramatizirati, da to u principu je nekakav put, ja mislim, kojim će se dalje ići. Mislim da će to postati ona nekakva stvarnost kroz neko vrijeme. Sad je samo pitanje, jel, tog vječnog pitanja, da li bi još malo trebalo pustiti da sve to miruje, da li bi to trebalo još se taložiti ono nekoliko godina. Međutim, treba biti tih pionira koji će prvi s tim početi. Ne?
Za režisera Gorčina Stojanovića, inače autora sportske kolumne u jednom beogradskom dnevniku, ova vest pripada logici kapitala koja je, kako mu se čini, konačno počela da radi u tim reprezentativnim stvarima.
Evo sad sam čuo tu vest, meni ta vest naravno dopada zato što uspostavlja neku vrstu normalnosti kojoj sad nadam se teži. Bilo je dosta patriotske povike na to što eto, do sada nije srpski kapital prolazio mnogo u Hrvatskoj. Treće biti problem u predizbornim uslovima u Hrvatskoj, kako će se to tu tumačiti, nego u Srbiji. U Srbiji je to zgodno da se ovi nacionalni dušebrižnici malo odmore i malo shvate da logika kapitala jeste logika kapitala i da niko nikog ne mrzi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sutra u subotu 17. novembra obilježit će se 60. obljetnica izgradnje željezničke pruge Šama-Carajevo. Ova pruga je izgrađena u poratnoj Jugoslaviji dobrovoljnim omladinskim radom. Među 220.000 učesnika koji su tih ljetnjih i jesenjih mjeseci 1947. gradili prvu omladinsku prugu nakon Drugog svjetskog rata, bili su, na primjer, i nekadašnji švedski premijer Olaf Palme, te dugogodišnji predsjednik vlade Kanade Pierre Trudeau. O pruzi Šama-Carajevo s povodom Ivan Katavić.
Uz ovu pjesmu prije 60 godina, stotine tisuća omladinaca iz više od 40 zemalja svijeta izgradili su prugu dugu 240 km na relaciji Šama-Carajevo. Pruga je izgrađena za rekordnih 8 mjeseci dobrovoljnim omladinskim radom. Među mnogobrojnim omladincima bio je i Mehmed Ali Edukatar.
Tadašnja omladina, njima nije trebalo dva put reći. Trebalo je od te zemlje nešto napraviti, jer za sebe. I mi smo krenuli ne razmišljajući pri tome ni o čem drugom, nego da moramo nešto raditi.
Jedan od brigadira bio je i Moris Albahari, koji tada imao samo 15 godina.
Mi smo na omladinskoj pruzi radili i dan i noć, rekorde osvajali, inovirali karbituše lampe koji nije bilo od buradi, inovirali kompresore sa velikim tankovima vode, inovirali kolica, inovirali lopate, skraćivali drške da mladi svijet kao ja od 15 godina nema sirotanovičku lopatu jer je ne mogu dignuti. Sve smo radili i ostvarili svjetski rekord.
60 godina poslije svečani vlak će ponovo krenuti iz Bosanskog Šamca ka Sarajevu. Zaustavit će se na svim usputnim stanicama gdje će biti organiziran doček i ispraćaj. Središnja manifestacija planirana je u Sarajevu. Nija Skenderagić, član organizacijskog odbora manifestacije.
Na željezničkoj stanici u Sarajevu će biti priređen kulturno-umjetnički program, bit će priređena izložba u čast ovog jubileja.
Svi se rado prisjećaju i brigadirke Jelene, koja je smrtno stradala od mine prilikom izgradnje pruge. Njoj će biti odana posebna počast tijekom obilježavanja ove obljetnice.
Jelena je otišla kao mlada omladinka da nosi vodu brigadirima. U to vrijeme su mineri postavili mine, onda se vikalo mine, mine. Jelena to nije čula, ušla je u predio gdje je bilo minirano. Kad su mine eksplodirale od kamenja i od svega, ona je poginula.
60. obljetnica gradnje pruge Šamac-Sarajevo bit će obilježena i u Danskoj. U Kopenhagenu 27. studenog bit će organizirana izložba na inicijativu jednog danskog brigadira koji je sudjelovao na gradnji pruge, dodaje Skenderagić.
Jedan od učesnika izgradnje drugog kolosijeka Danac, dakle vrlo ugledni građanin Danske po prezimenu Bunar, koji sam posjeduje negdje oko 300 fotografija u svom arhivu, napraviti jednu veliku izložbu ovim povodom u Kopenhagenu 27. novembra.
Treba napomenuti kako je organizacija obilježavanja manifestacije sudjeluju željeznice iz oba entiteta, kaže Narcis Džumhur, direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovom projektu je angažovano znači i stručnjaci i svi kapaciteti iz Željeznica Republike Srpske i Federacije. Naravno, tu se i organizacijono uključila Bosansko-Hercegovačka željeznička javna korporacija, koja inače ima funkciju po Daytonu da koordinira sve ono između dvije željezničke kompanije i između željezničkog sektora u Bosni i Hercegovini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Nekada je u Bosni i Hercegovini svaki četvrti brak bio sklopljen između osoba koje potiču iz različitih nacionalnih sredina ili obitelji. Danas se oko tog procenta kreće broj onih koji ne bi sklopili brak s nekim ko nije iz njihovog naroda, što god to značilo. U reportažnom zapisu Dženane Halimović čužete argumente koje nude protivnici, ali i veliku količinu ljubavi koju nude oni koji su za nacionalno miješane brakove.
A sada bih zamolila vas, gospođice Leila, da se izjasnite da li svojom slobodnom voljom pristajete da sklopite brak sa gospodinom Antonić Danielom.
Da.
Leila i Daniel Antolić svoju ljubavnu priču krunisali su brakom. Mladi zaljubljeni, šta je u tome čudno, reklo bi se. Leilu i Daniela nije zatrovala postratna bosansko-hercegovačka pošast nacionalizma.
Nikad nisam ne pomišljala da neko gledam da se zove, ne znam, Daniel, Adnan ili bilo kako drugačije. Jednostavno smo se upoznali, počeli se družiti, mislim da je ljubav na prvom mjestu.
Na to nikad nisam ni gledao kako se ko zove. A mama nije mogla ni braniti, pošto je imala isto miješani brak, a nije nikad to gledala. i da nije, ne vjerujem da bi kad vama tu. Nikad nisam gledao ni prije rata, ni poslije rata, ko se kako zove, mi je to usmijetalo.
To mi nekako kao rasizam da ja nekog dijelim po bilo čemu.
Jelena Gurda, Lejlina je najbolja drugarica.
Jelena je moja školska prijateljica, jednostavno volim je, cijenimo se, poštujemo i ona je moja kuma.
Tako je Jelena kumovala Lejlinoj ljubavi, a Lejla opet Jeleninoj ljubavi s mužem Almedinom.
Bilo je možda i pola familije moje, rekao sam i svima da se zove Jelena. Ako ima neko nešto protiv, nek odmah kaže ili ne mora ni reći, nek mi ne dolazi, nek me ne zove.
Almedin je danas otac dvogodišnjeg Rijada. Zebnja koju je Jelena možda na trenutak i osjećala, odavno je nestala.
Kad je bila priča kako ćemo, šta ćemo, ja sam Jelena, hoće li me prihvatiti tvoj? Za nas je to završeno 14. novembra. Meni je on prihvatio, što je meni najvažnije. Uvijek sam smatrala da trebamo svi zajedno biti. Bez obzira na naciju, ime, to za mene nikad nije ništa značilo. Da je mi što značilo, kao što vidite, ne bi se udala. Ne bi dala djetetu ime Rijad, ne bi slavila Bajrame.
Nažalost, oni su izuzetak koji potvrđuje pravilo. Tek trećina mladih uz pomoć ljubavi ruši ograde nacionalnih korpusa. Tako kaže istraživanje socijalne distance koje je za razvojni program Ujedinjenih nacija uradila agencija Prizma istraživanje. Direktorove agencije Dina Đipa tvrdnju potkrepljuje i brojkama.
Kad smo pitali u kojoj mjeri su spremni da član njihove porodice stupi u brak sa nekim koje druge nacionalnosti, dakle u ovom slučaju bošnjačke nacionalnosti, 36% ispitanika srpske nacionalnosti mlađih od 35 godina i 55,9% ispitanika hrvatske nacionalnosti su spremni. Kad pogledamo recimo podatke odnos Bošnjaka i Srba prema Hrvatima, 34,7% Bošnjaka i 39,6% Srba od 18 do 35 godina su dakle spremni da član njihove porodice stupi brak sa nekim koji je hrvatske nacionalnosti.
Bosanci i Hercegovci u većini su za da žive zajedno u istoj državi, pokazalo je istraživanje. Mada su političke prilike u zemlji poprilično zategnute, u velikom postotku se ne protive ni zajedničkom školovanju, te da im pretpostavljeni na poslu bude druge nacije. Predrag Govedarica daleko je od osobe koja izbjegava živjeti, raditi i družiti se s drugima. Ali?
Ipak sad za sada ne bih stupao u brak sa osobom koja je druge vjeroispovijesti. Prosto postoji ta neka kultura, tradicija našeg naroda i nebitno, to je naravno obostrano, ja mislim, što se tiče i ostalih naroda u Bosni i Hercegovini.
Nijedna nacija u ovom pogledu danas nije izuzetak. I dok je u doba kad je politička klima i više nego odobravala mješovite brakove, danas je bolje njima se ne hvaliti.
Ovako. Kod nas od Daytona godine broje, ljudi se ljudi boje i svako glasa za svoje.
Od rata na ovamo, kaže Besim Spahić, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, svaka kategorija je nacionalno karakterisana.
Ne postoje omladina i studenti u Bosni i Hercegovini, nego postoje Bošnjaci, Muslimani, studenti i omladinci, Hrvati, Katolici i omladinci, studenti i Srbi pravoslavci, studenti i omladinci, a opet ne postoje mješovita kopirad iz mješovitih brakova. Dakle, to je ostalo, to je katastrofa, te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevoj neku karijeru, onda mora pljuvat po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju svoje žene. Drugi ali šute i sličivo vode političku onu za koja je njihova stranka postavila.
I dok jedni rastu bogati za šire vidike i neograničenu toleranciju, drugi zauzdani u nacionalne ulare im to uzima iz zlo. Profesor Spahić.
Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan i tako dalje, i sve je to normalno nekako postalo.
Nije bitna ideologija, bitna je biologija, bitna je genetika, bali i ustaše i četnika, svaka ovca svome krdu krave u salat.
O zajedničkom životu, poslu, školovanju i ljubavima razmišljati 12 godina nakon rata, da nije smiješno, bilo bi tužno. Čak su nam se i nadrealisti u svom prepoznatljivom proročanskom duhu još tokom rata narugali.
Srbi, Hrvati i Muslimani mogu živjeti fino, koja rani, ko što su živjeli skupa, al sada uz pomoć UN trupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.